Book 2 60
60
60
В банку
На банк
На банк
Я хотів би відкрити рахунок
До того хап ні логарі банкаре
Дуа Të hap një llogari bankare.
Ose mi pasport.
Urdhëroni pasaportën time.
Urdhëroni pasaportën time.
A ose moja adresa.
Kjo është adresa ime.
Kjo është adresa ime.
Я хотів би покласти гроші на мій рахунок.
Дуа të depozitoj lek në llogarin time.
Дуа të depozitoj lek në llogarin time.
Я хотів би зняти гроші з мого рахунку.
Дуа të tërheq lek nga llogaria ime.
Дуа të tërheq lek Nga llogaria ime.
Я хотів би взяти виписки з рахунку.
Dua të marr kopjet e llogarisë.
Dua të marr kopjet e llogarisë.
Я хотів би отримати гроші по чеку.
Dua të thyej një çek udhëtimi.
Dua të thyej një çek udhëtimi.
Яка сума комісії?
Sa të larta janë tarifat?
Sa të larta janë tarifat?
Де я повинен підписати?
Ku të firmos?
Ku të firmos?
Я чекаю на грошовий переказ з Німеччини.
Попрес një transfer nga Gjermania.
Попрес Një transfert nga Gjermania.
Тут є номер мого рахунку.
Urdhëroni numrin e llogarisë.
Urdhëroni numrin e llogarisë.
Çi prebuli gjroshi?
A kanë mbërritur lekët?
A kanë mbërritur lekët?
Я хотів би поміняти ці гроші.
Dua të thyej këto lekë.
Dua të thyej këto lekë.
Мені потрібні долари США.
Më duhen dollar amerikan.
Më duhen dollar amerikan.
Dajte мені, будь ласка, дрібні купюри.
Më jepni lekë të vogla, ju lutem.
Më jepni lekë të vogla, ju lutem.
Тут є банкомат.
А ка këtu ndonjë банкомат?
А ка këtu ndonjë банкомат?
Скільки грошей можна взяти?
Sa lek mund të tërheqësh?
Sa lek mund të tërheqësh?
Які кредитні картки можна використовувати?
Çfarë kartash krediti mund të përdorësh?
Çfarë kartash krediti mund të përdorësh?
Vijiqë në internet za adresuju www.book2.de dla toho, щоб відкрити книгу та прочитати тексти.